13. «Прийми гостя, мудрий Автолик», – тихо промовив Іолай, стоячи на порозі Мегарона, куди його провів мовчазний кріпак-слуга, і нічого не бачачи після яскравого сонячного світла. «А чому ти не кажеш мені радуйся, друже мій Амфітріон?» – долинув від холодного вогнища глузливий старичий голос. «Чи ти гадаєш, що я надто дряхлий, щоб радіти?» Очі помалу звикли до сутінків, і Іолаю нарешті здалося розглянути ложе хворого, перед яким сидів на міцному буковому табуреті Гервій. «Він знає», – тихо кинув юнак Бог. «Я йому розповів, якраз перед твоїм приходом». Іолай зрозумів, що Автолик помирає. Справа була навіть не в тому, що старий друг уже давно перевалив через 60-річний рубіж, що голова його облисіла, обличчя сполоснули зморшки, а й без того важке тіло колишнього борця стало відверто жирним і непідйомним. Справа була не в цьому.
«Вибач, що не встаю», – знайомо посміхнувся Автолик. «Ось батько каже, що перед смертю вставати шкідливо і негідно. Та й хто він такий, цей Танат, якщо йому наш хлопчик боки нам'яв? Зустрінуся з Железносердем, налякаю Гераклом, от і повернуся».
«Повернешся», – юний батько сидів над вмираючим сином. «Повернешся, і з владикою вже все обумовлено». Іолай мимоволі рипнув зубами. Він добре пам'ятав своє повернення. І знав, що в дочки Автолика, гострої на язик Антіклеї, і Лаерта Басілея з острова Ітака, кілька років тому народився син. Лаерт назвав хлопчика Одіссеєм, що означає «той, що сердить богів». Тому що кого боги хочуть покарати, того вони позбавляють розуму. Коротше, хлопчик народився розумово неповноцінним. Іолаю не треба було пояснювати, що це могло означати для вмираючого Автолика.
«Ми ще зустрінемося?»
Іолай не розраховував на відповідь.
«Ні», – відрізав Гермій. «Дядько Аїд цього разу навіть мені не каже, що задумав. Так що ні до чого вам тут зустрічатися».
Помовчали.
«А мені Фіт Ойхалієць днями лука подарував», – ні з того ні з сього заявив Автолик. «Як викуп за табуни, що Геракл у нього батька вкрав. Ну, я про це ясна річ не знаю. Не знаю, але обіцяв розібратися. І розберуся, якщо не помру раніше».
«Ах ти, старий шахрай», – задоволено посміхнувся Іолай, сідаючи на вільний табурет. «Навіть не приховуєш, що табуни твоїх людей робота».
«Ні, лукавий, тут ти погарячкував, щоб покійний Амфітріон з покійним Автоликом не зустрілися. Не по Ефітовому луку дізнаюся, то за характером. Невже такі люди, як ми, часто народжуються?»
«Отже, табуни повернуться до Євріта», – весело спитав він.
«Навряд», – хмикнув Гермій. «У мене нещодавно братик старшенький гостював, Аполлончик. Все Євритом цікавився. Ну, я йому дещо й розповів про Міртіла Фіванця і таке інше. Так що повертати табуни не буде кому. Або вже нема кому».
«Але ж Євріт одержимий», – схопився Іолай.
«Правильно, ось нехай валить до Іреба на завдушевну беседу з дядьком Аїдом.
Тінь Євріта добровільно не піде в Аїд. Ти що, не пам'ятаєш, як йшла Галінтіада та інші одержими? Або Аполлон теж психопомп-духовник, як і ти, Гермій?»
«Тартар в Іреба морок», – Гермій змінився на обличчі. «Як я сам не зрозумів?»
Але кинутися до виходу лукавий не встиг. В напівтемряві Магарону ледь чутно пролунало:
«Я Аполлон Тюрайос!»